Jedanaestorica učenika oduše u Galileju na goru gdje im je Isus odredio. Kad ga ugledaše, pokloniše mu se, a neki bijahu sumnjali. Tada im se približi Isus te im reče, dana mi je sva vlast nebeska i zemaljska. Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim. Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio. Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Svima nam je poznat ovaj veliki nalog po kojem cijelo evanđelje, cijela crkva mora navještati cijelome svijetu. Kao što su nam poznati i mnogi izazovi u tom navještanju cijelog evanđelja, cijele crkve, cijelome svijetu. Nije nimalo jednostavno jednu osobu dovesti do osobne vjere, do osobnog odnosa sa Bogom po Isusu Kristu. To je veliki izazov. Neke od tih prepreka sagledat ćemo u današnjem tekstu evanđelja po Ivanu 4. poglavlju, tekstu koji završava vjerom i priznanjem mnogih Samarijanaca, koji su rekli i ustvrdili, on je uistinu spasitelj svijeta. I ako imate riječ Božju sa sobom, Sveto pismo, možemo zajedno otvoriti 4. poglavlje evanđelje po Ivanu, čitat ćemo ovaj od 1 do 30 i od 39 do 42. Poznati tekst, probat ćemo ga osvjetliti, pogledati sa neke druge strane i vjerujem da će to biti na blagoslov, na opremanje nas da doista dovodimo ljude Kristu. Možemo ustati, možemo zajedno pročitati evanđelje po Ivanu 4. poglavlje. Kad gospodin saznade da su farizeji dočuli da on dobiva više učenika i više ih krsti nego Ivan, premda sam Isus nije krstio, već učenici njegovi, ostavi Judeju i vrati se u Galileju, morao je proći kroz Samariju. Tako dođe u samarijski grad zvani Sikar blizu zemljišta koje dade Jakov sinu svome Josipu. Tu bijaše zdenac Jakovljev. I Isus je, umoran od puta, sjedio tako na zdencu. To je bilo oko 6. sata. U to dođe neka žena Samarijanka da zahvati vode. Isus joj reče, daj mi da se napije. Učenici njegovi bijahu otišli u grad da kupe jelo. Samarijanka mu odvrati, kako ti, Židov, možeš iskati od mene Samarijanke da se napiješ? Židovi se naime ne druže sa Samarijancima. Isus joj odgovori, kad bi ti znala za dar Boži, tko je onaj ko ti veli daj mi piti, ti bi u njega iskala i dao bi ti žive vode. Odgovori mu žena, nemaš čime ni zahvatiti, gospodine, a zdenac je dubok. Odakle ti onda živa voda? Zar si veći od našeg oca Jakova koji nam dade ovaj zdenac? I on sam pio je iz njega i sinovi njegovi i stoka njegova. Isus joj odgovori, tko god pije od te vode, opet će ožednjeti. A tko pije od vode koju ću mu ja dati, sigurno neće nikad ožednjeti. Što više, voda koju ću mu dati postaće u njemu izvorom one vode koja struji u život vječni. Žena mu reče, gospodine, daj mi te vode da više ne žednim i ne dolazim ovamo zahvatati. Idi, odgovorio Isus, zovni svoga muža te se vrati ovamo. Ja nemam muža, odvrati mu žena. Dobro si rekla, nema muža, nastavi Isus, jer si imala 5 muževa, a onaj koga sada imaš nije ti muž. To si istinito rekla, gospodine, vidim da si prorok, reče mu žena. Naši su se očevi klanjali na ovome brdu, a vi kažete da je Jeruzalem mjesto gdje se treba klanjati. Vjeruj mi, ženo, reče joj Isus, dolazi čas kad se neće klanjati ocu ni na ovoj gori ni u Jeruzalemu. Vi ne znate čemu se klanjate, mi znamo čemu se klanjamo, jer spasenje dolazi od Židova. A dolazi čas i već je tu kada će se pravi klanjaoci klanjati ocu u duhu i istini, jer otac takve klanjaoce želi. Bog je duh i kojemu se klanjaju moraju mu se klanjati u duhu i istini. Žena mu odvrati, znam da ima doći Mesija koji se zove Pomazanik. Kad on dođe, sve će nam objaviti. To sam ja koji govorim s tobom, reče joj Isus. U to stiguše njegovi učenici te su se čudili da govori sa ženom. Ali ipak nijedan ga ne upita što želiš ili što govoriš sa njom. Tada žena ostavi svoj krčak i ode u grad pa rekne ljudima, dođite da vidite čovjeka koji mi reče sve što sam učinila, da on nije Mesija. Oni iziđuše iz grada i dođuše k njemu. 39. stih. Mnogi Samarijanci iz onoga grada počeše vjerovati u njega zbog ženina svjedočanstva. Reče mi sve što sam učinila. Pa kad Samarijanci dođuše k njemu, zamoliše ga da ostane kod njih i ostade ondje dva dana. Mnogo ih više poče vjerovati u njega zbog njegove nauke. Te su ženi govorili, ne vjerujemo više zbog tvoga govora, jer smo sami čuli i znamo da je on uistinu spasitelj svijeta. Neka Bog blagoslovi svoju riječ, izvolite sjesti. Dakle, u pročitanom tekstu pronaći ćemo, izvući ćemo četiri prepreke u navještanju evanđelja Isusa Krista, dakle u svjedočenju, evangeliziranju, misiji, a iz Isusovog primjera naučit ćemo kako ih prijeći, kako ih preskočiti, kako ih prevladati. Da ne gubimo vrijeme, odmah prva prepreka u prvih pet stihova je fizička prepreka. Dakle, fizičke prepreke su prepreke koje su realne prepreke u navještivanju evanđelja i dovođenja ljudi Isusu Kristu. Kaže ovako, kada gospodin saznade da su farizeji dočuli da on dobiva više učenika i više ih krsti nego Ivan, premda sam Isus nije krstio, već učenici njegovi, ostavi Judeju i vrati se u Galileju. Morao je proći kroz Samariju. Na karti vidimo put kojim je Isus morao proći iz Jeruzalema do Sikara. To je vrijeme kada nije bilo bicikla. To je bilo vrijeme kada nije bilo automobila, vlakova, aviona. Isus i apostoli uglavnom su putovali i širili evanđelje pješice. Eventualno na magarcu ili konju. Kaže nam povijest da je apostol Toma, što pješke, što na konju, došao do Indije, noseći radosnu vijest. Znate, putovanja umaraju. Putovanja umaraju. I taj umor je realna prepreka da evanđelje ide, da trči, da se širi, da ide do onih koji su zapravo izgubljeni. Tekst u nastavku govori da je Isus bio umoran. Od puta bio je gladan, bio je žedan. Dakle, apostol Ivan, on predstavlja Isusa kao Mesiju, kao Boga. U početku bijaše riječ, riječ bijaš, ali on ga predstavlja kao i čovjeka. On je bio umoran, on je bio žedan, on je bio gladan. On je umoran sjeo kraj zdenca. Čitamo u nastavku 6-8. Tako, peti stih, tako dođe u samarijski grad zvani Sikar, blizu zemljišta koje dade Jakov sinu svome Josipu. Tu bijaše zdenac Jakovljev i Isus je umoran od puta. Sjedio tako na zdencu. To je bilo oko 6. sata. U to dođe neka žena Samarijanka da zahvati vode. Isus je reče, daj mi da se napije. Umoran, žedan, čovjek, potpun čovjek, poput mene i tebe. On zna što je umor, on zna što je žeć, on zna što je glad. Kaže, učenici njegovi bijahu otišli u grad da kupe jelo. Danas u našem visoko razvijenom zapadnom svijetu kršćani rade sve više i više. I sve je manje i manje vremena za osobno svjedočenje, evangelizaciju i misiju. Znate, gazda danas vas hoće cijeloga. Prošla su ona vremena kada smo u mantilima hodali cintam. Dakle, danas se plaća mora zaraditi. I to je realna prepreka. Ljudi su umorni. Umor je velika prepreka danas u misiji, u evangelizaciji, u svjedočenju. Zar nije tako? Osoba koja radi svaki dan 8 sati, svaki dan 8 sati, po ovoj vrućini, znate, kada radi u ponedjeljak, utorak i srijedu, i onda kada dođe srijeda 5 sati, treba ići na molitveni, nije jednostavno. Nije onda jednostavno doći na molitveni da bismo se osvježili, da bismo se napunili. Nije jednostavno doći na zov da bismo se osposobili. Zašto? Da ljude dovodimo Isusu Kristu. Da im govorimo radosnu vijest. Umor je realna prepreka. To su fizičke prepreke. To su fizičke prepreke. U srijedu vam je to očigledno. Danas u nedjelju smo ok. Naspavali smo se, doručak, kava i dobro izgledamo. Ali kad dođemo u srijedu, znate, kada dođete ovdje gore, to je umor, to je iscrpljenost. Ljudi smo potrošeni. A onda poslije molitvenoga vidite svježina, razgovor, smijeh. Uvijek je tako. Vjerujte meni, ja moram doći u srijedu. I nije mi lako doći. Ali poslije vidite da se isplatilo. Dakle, umor žeđ, glad, putovanja umaraju. Je realna prepreka za širenje evanđelja. Širenje evanđelja. Danas su ljudi toliko natovareni, znate, kada vi dođete kod njih, vidite, pozvonite i sad bi vi htjeli nešto se družiti. A nije to baš kao što je nekad bilo. Vikend je sve što ljudi imaju, subota, nedelje, evo, ide sad pastor s Biblijom. Ne? Druga su to vremena. Umor je to, gazda je to. Znate što vam je Europska unija? Radno djelo i pidžama. To je Europska unija. Samo rad. Samo norme, Egipat što je Filip nedavno radio. Samo diži norme, a još vam daju i novce. I onda ipak možete u petak i subotu, a što će vam Bog? A što će vam Bog u Europi? Umorni, rade. Od ponedjeljka do petka onda je high life, jer imate novce, ipak dobite tu nekakve novčice. Vidite, to je zamka. To je velika zamka. Umor, umor. Gdje je rješenje te prve prepreke? Isus je umoran od puta sjedio na zdencu. Ovo je jako važno, ja duboko vjerujem što ću reći. Božji čovjek i Božja žena mora naučiti odmarati. Morate se naći, moram se naći. Što vas odmara? Što vas refrešira? Što vas obnavlja? Odmor prema pismu je dio rada. I svaki Božji čovjek i svaka Božja žena mora naučiti gdje i kako se odmarati i refreširati. Ovaj svijet je pun umornih ljudi. Umor prevladava, frustracija. Gdje se i kako odmor? Kaže, Isus je sjeo kod zdenca. Svaki njegov korak, svaki njegov move je učenje. Je učenje. On nas uči da treba stati. I treba ponekad odmoriti. Dakle, u prvom stoljeću i puno stoljeća poslije, zemljopisne fizičke prepreke su bile enormne prepreke za širenje evanđelja. Trebalo je prepješačiti cijelo rimsko carstvo da bi se svima donijelo evanđelje Isusa Krista. Uglavnom su apostoli išli pješice, malo sa brodom, malo sa magarcom, konjom, ali uglavnom su pješačili radio. Kako ga mi razumijemo danas, pojavljuje se tek nakon Prvog svjetskog rata. Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Čulo se prvi puta 15.5.1926. godine, ne prije. Ne prije. Radiovalovi ne poznaju fizičke prepreke. Radiovalovi idu i dohvaćaju mnoge ljude o kojima mi ništa ne znamo. To je snažno sredstvo. Zašto? Jer radioval ide mimo fizičkih prepreka. Ne poznaje prepreke. I radio je od tog trenutka postalo snažno sredstvo za navješćivanje evanđelja. Transworld radio, mnoge radio postaje. Nikad ne znate tko sluša i tko ne sluša. A vjera dolazi od propovjedanja, a propovjedanja biva riječju Kristovom. Vidite, evanđelje mora biti on air. Mora biti u eteru. Mora biti u eteru. Internet se u ranoj verziji pojavio 1969. godine, naravno unutar Ministarstva obrane Sjedinjenih Američkih Država. A mreža kakvu danas koristimo uspostavljena je tek 1989. Vi stari znate o čemu govorimo, o tehnologiji danas. Ovi mladi su se rodili o tome, oni ne razumiju što znači iti pješice i kako se je kroz cijelo to vrijeme evanđelje širilo pješice, govorom i pismom. Tek 1989. dolazi internet. Nije bilo. Hvala Bogu, tehnologija danas omogućuje preskakanje fizičkih prepreka. Svih vrsta. I danas putem radija i interneta samo mi kao mala zajednica doslovno zahvaćamo stotine tisuća ljudi. Stotina tisuća ljudi kroz službu Sola Gracia, radio, internet, mi zahvaćamo stotine tisuća ljudi. Ja znam da mnogi od vas toga niste svjesni. Kolika je to snaga? Koliki je to utjecaj na ovo društvo? Mala zajednica. Bez tehnologije to ne bi bilo moguće. To su fizičke prepreke koje je tehnologija riješila. Zahvaljujući Božjoj milosti i trudu Gordana, Darka, Marka, Damira, Rubena i Emila, mnogi mogu pratiti naše bogoštovlje, slušati naše radio emisije, pregledavati naše poruke. Mi dobivamo dnevno povratne informacije iz regije Njemačke, Irske, Austrije, Amerike, Engleske, Australije, iz cijeloga svijeta. To je bilo nemoguće kada je ovdje bio Sjanta ili Nikola ili kada je bio Mršić, jer nije bilo tehnologije. Tehnologija je to omogućila i to treba koristiti. Prije dva tjedna bio sam na jednoj konferenciji u Velsu. Stigle su iz Slovenije, blizu Ljubljane, tri sestre, koje nas godinu dana svake nedelje redovno prate. Povukle su 500 kilometara da budemo malo zajedno. Pa ja kažem, zašto nas pratite? Kaže, nema crkve, a muževi nevjerni. Kaže, sve što imamo je ekran. Ekran. To je bilo nemoguće prije. Nemoguće prije. Dakle, evanđelje je radosna vijest. Vijest se mora širiti. U naravi ona je vijest. Ona se mora širiti pješke, autom, vlakom, brodom, avionom. Evanđelje mora biti on air i online. Svugdje. Svugdje. Zašto? Jer on je uistinu jedini spasitelj svijeta. Nema evanđelje, nema spasenja, nema crkve, nema ničega u Europi. Jer on je uistinu jedini spasitelj svijeta. Evanđelje se mora propovijedati. Ona mora biti online, on air, ona se mora propovijedati osobno i na svakoj drugoj razini. Isus će biti s nama, ja sam s vama u sve dane do smrti. Ne onda kada gledamo serije, ne onda kada idemo na sport, ne onda kada trčimo maraton, nego onda kada smo poslušni njegovom nalogu da propovijedamo radosnu vijest svakom stvorenju. Čujemo li to? Nemamo bjanku njegovu prisutnost. Nemojmo se opuštati. Ja znam da smo umorni, ja sam umoran. Moramo se odmoriti, osvježiti, napuniti i ići dalje. Imamo samo jedan nalog, da sve narode činimo njegovim učenicima. Ako tu padnemo, gotovo je, neće nas biti. Isus je samo s nama, Bog je samo s nama zato jer propovijedamo njegovo evanđelje. To je nalog crkvi. To je nalog crkvi. Dakle, druga prepreka u navještenju evanđelja. Prva je velika prepreka, tehnologija je puno toga riješila. Druga velika prepreka u navještenju evanđelja i dovođenje ljudi Isusu Kristu koje nalazimo u tekstu je društvena prepreka, društveno-politička prepreka. Kaže 9. stih ovako. Znate, ona razumije Samarijanka, tu se nešto događa neprimjereno društvenim i političkim normama. Kaže, Samarijanka mu odvrati, kako ti Židov možeš iskati od mene, Samarijanke, da se napiješ? Vidite, Židovi se naime ne druže sa Samarijancima. A kako ćete nekome svjedočiti ako se ne družite, ako smo se izolirali? Kako mislimo svjedočiti ako se ne družimo, ako smo se izolirali iz bilo kojeg razloga? Isus ovdje preskače veliku društveno-političku prepreku. Kaže, Židovi se ne druže sa Samarijancima. Kako ti Židov od mene, Samarijanke, možeš tražiti vode? Pa mi ne pijemo iz iste čaše, pa nismo mi isti. Mi ne pijemo iz iste čaše. Nemoguće da Židovi i Samarijanci piju iz iste čaše. Kako možeš od mene tražiti da ti ja dam vode? Pazite, ona je šokirana. Jer Isus ovdje ruši sve norme društvene, političke, etične, nacionalne. Nacionalni identitet je snažan identitet kojega mi u Kristu moramo prerasti. Prerasti. Povijesni razlozi odvojili su temeljno jedan narod. Židovi Samarijanci su temeljno jedan narod. Ista krv je tekla u njihovim venama. A nisu se mogli smisliti. Smisliti se nisu mogli. Osoba i crkva koja navješćuje vječno evanđelje mora biti jako oprezna što se tiče vremenske politike. Mi moramo propovijedati vječno evanđelje. Ono je iznad vremena, iznad svih društvenih zbivanja i političkih ovoga zbivanja. Isus je umro i za desnicu i za ljevicu. Isus je umro i za one u sredini koji se ne mogu svrstati. Kada se svrstite desno, onda može to biti prepreka onima s lijeve strane. Ako se svrstate lijevo, to može biti prepreka za one s desne strane. Mi se ne svrstavamo ni lijevo ni desno. Zašto? Jer mi propovijedamo vječno evanđelje. Jer ovdje smo prolaznici, tuđinci i stranci. Naš pravi identitet nije toliko nacionalni identitet koliko je Kristov identitet. Ovo je jako važno. Ovo je prepreka. Sve veća i veća prepreka u navješćivanju evanđelja Isusa Krista. Ljudi neki idu lijevo, neki idu desno. Vječno evanđelje je duže od 4 godine. Duže od 45 godina, duže od 25 godina. To je vječno evanđelje, nemojmo se tu upecati. Naša prava domovina je na nebesima. I mi ovdje agatiramo za ono kraljevstvo. Za ono kraljevstvo. Dakle, Isus ovdje ruši velike prepreke. Oni ne razgovaraju, oni se ne druže. Ne samo da razgovara sa Samarijankom, on razgovara sa ženom. To je bilo radikalno. Čovjek, muškarac sam, rabin, da razgovara sa ženom nasamo. To je bilo potpuno neprihvatljivo. Potpuno neprihvatljivo. Kaže 4.27. U tu stiguše njegovi učenici, te su se čudili da govori sa ženom. Mi se danas čudimo zašto su se oni čudili, ali onda je to bilo normalno. Potpuno neprihvatljivo je bilo da muškarac razgovara sa ženom. Ovdje Isus ruši velike prepreke jer razgovara ne samo sa Marijankom, ne samo sa ženom, nego sa ženom upitnog morala. Svi su znali tko je ta žena. Svi su znali kakva je ona. Žene su na zdenac uvijek dolazile u pravilu u grupi. Ili u pratnji muža, ili u pratnji djece. Što ona radi sama? Zašto je ona sama popodne tamo? Zašto nema društvo? Zašto su je svi odbacili? Zašto su je svi gledali z visoka? Zašto su je svi ignorirali? Ona je obilježena bludnica. Ona je obilježena gresnica. Vidite, moraliziranje bez evangeliziranja. Moraliziranje bez evangeliziranja je enormna prepreka u dovođenje ljudi Kristu. Kao mi smo bolji. Kao mi smo bolji. Da se slučajno ne uprljamo sa grijehom. Moraliziranje bez evangeliziranja je enormna prepreka u navještanju evanđelja svim ljudima i svakome ovoga narodu. Vrlo lako je zaboraviti da Isus više voli milosrđe nego žrtvu. Idite naučite, kaže svojim učenicima i farizejima. Isus više voli milosrđe nego žrtvu. Što je milosrđe? Opraštanje. Opraštanje. Ako crkva ne oprašta unutar sebe, izvan sebe, ona nema budućnosti. To je ende, to je kraj priče, to je točka. Milosrđe naučite, opraštati treba. Sebi, među sobom i svijetu treba opraštati. Zašto? Zbog vječnog evanđelja, zbog vječnog spasenja, zbog vječnosti. Dakle, samopravednost uvijek vodi u izolaciju, izolacija vodi u što? U deformaciju, i to je religija. Samopravednost uvijek vodi u izolaciju, a izolacija u deformaciju. I to je religija. I onda smo mi kao bolji. Po čemu? Stvarno? Koliko smo bolji? Koliko je Gospodin napravio? Koliko smo mu dozvolili? Isus je jako, jako ovoga ozbiljan po tom pitanju i on ispravlja sve te deformacije. Luka 15 je zapisao ovako. Kaže, svi se carinici i grešnici približavali k Isusu da ga čuju. Samarijanci. Zato ovi iz Jeruzalema, čisti košer židovi. Sad ovi, šta, kako su sad ovi? Pa ti će prevladati. Ti će prevladati. I sada, kaže, carinici i grešnici, oni se približavali k Isusu da ga čuju. Kaže, a farizeji i književnici mrmljali. To je samo pravednost, bolest. Duboka bolest, opasna deformacija čovjeka. On mrmlja, ljudi idu k Isusu da ga čuju. Oni su mrmljali. Kaže, ovaj prima grešnike i jede s njima. Ovo je prijatelj grešnika. To je milosrđe. To je milosrđe. I tada im reče usporedbu o izgubljenoj pa pronađenoj ovci, o izgubljenoj pa pronađenoj drahmi, o izgubljenim pa pronađenim sinovima. Ne sinu, onaj stari je bio gori. On je bio tvrđe srce, nikad, vjerojatno se nikad nije obratio. Bio je tu, a nikad nije bio tu. Stari sin izgubljen za uvijek, vrlo vjerojatno. Vrlo vjerojatno. Samopravedan, izoliran, deformiran čovjek. Deformiran čovjek. To je priča o izgubljenim sinovima, ne o izgubljenom mlađem sinu. Koji se ipak vratio. Koji se ipak vratio. Dakle, pored moraliziranja, bez evangeliziranja, pored društveno-političkih i fizičkih prepreka, treća velika prepreka u evangeliziranju i dovođenju ljudi Kristu do spasenja, Po tri je religijska prepreka, to je enormna prepreka. Svaki čovjek je religiozan. Svaki čovjek je religiozan. 4.20. Znate, kada ju je malo, rekli bismo mi danas ofno, gospodin. Kada ju je otvorio, kada ju je skinuo maske, znate, fašnik prolazi, maske ostaju. Fašnik prolazi, maske ostaju. Isus ju skida maske polako, Samarijanke. Ona religiozna, pazite, nemoralna religiozna, to ide skupa prema Rimljanima 1. Znate, religiozni ljudi su nevjerojatno nemoralni ljudi. Često puta. I kada on nju polako otkriva, razotkriva, osvjetljuje tko je zapravo ona, kada ju probudi savjest, onda ona kaže, naši su se očevi klanjali na ovome brdu, a vi kažete da je Jeruzalem mjesto gdje se treba klanjati. E sad bi ona u teološku debatu. Znate, kad nekome svjedočite i onda kad ga stisnete u kut, onda mi vi. Mi vi, dva brda, ko je tu ko. Dakle, Samarijanka je odrasla u Samariji. Gdje su je oni koji su je voljeli, koji su je hranili, koji su je podizali, koji su je učili hodati, učili da se oni klanjaju na pravom brdu. Ovo je teško. Mogu li oni koji vas podižu, oni koji vas uče hodati, štite, koji vas rane, koji vas vole, biti u krivu u najvažnijoj stvari? To je ključno pitanje. Mogu li mama i tata, koji su vam sve dali i sve bi dali za vas, vaši najbliži, vaša obitelj, biti u krivu? To je duboko pitanje identiteta. To je jako duboko pitanje. Ja što sam stari, sve više vidim koliko je to duboko pitanje u meni. Zato to toliko istražuje. Nećem fulati. Ozbiljna je to stvar. Nije to kilo kruha. Što religija kaže? Pa tamo gdje si se rodio, tamo moraš ostati, tamo moraš umreti. Pa kaže, to su moji, pa takvi su kakvi jesu, sam čuo u Rimu. Ali su naši. Ali su naši. Znate, i kod baptista to postoji. Tu gdje si se rodio, tu moraš ostati, tu moraš umreti. Ne, tu se moraš nanovo roditi. Religija ne poznaje granice. Ne samo u Rimu. Svugdje se to može vidjeti i čuti. To su moji, pa nisu, Bog zna kakvi. Ali su moji. To je pitanje identiteta, to je pripadanje bez vjerovanja. To je pripadanje bez vjerovanja. To je religija. To je duboko. I zato teško ide, zato je to velika prepreka. To nije pitanje religije, to je pitanje identiteta, tko sam ja. Tko sam zapravo ja? I sad ja sve svoje da ostavim, sve to pogazim i da idem za ovima koji su malo bolji, ako jesu. Zato je to teško. Zato je to teško. Samarijanci su bili uvjerenja. Oni su bili uvjereni, to su uvjerenja. Da su se s pravom odvojili od službenog Jeruzalema koji je bio korumpiran i teološki i na svaki drugi način. Samarijanci su bili uvjereni da su s pravom središte svoje vjere preselili s brda Sion na brdo Gerazim. Ovo je sve bilo korumpirano, ovi su zastranili. Službeni Jeruzalem je otišao predaleko. S druge strane, Jeruzalem i Židovi su bili uvjereni da su Samarijanci zastranili. Onda kada su se odvojili i kada su se počeli miješati sa drugim narodima. To se posebno događalo nakon 722. kada je Asirija pokorila Samariju, kada je ispraznila Samariju, kada ih je napunila sa nežidovima i onda su se Židovi počeli mjesati sa nežidovima i onda ih je Jeruzalem prozvao za što? Za sinkretizam, za miješanje judaizma sa drugim religijama i tu je bilo nekakvoga štofa. Kada pomno studirate hermeneutiku Jeruzalema i Samarijanaca, odnosno Samarijanaca i Farizeja, tada vrlo jasno vidite da to nisu bile tako velike razlike kako su se predstavljale velike razlike. Oni su koristili istu midraš egzegezu koja je uključivala tekst, kontekst i primjenu i tu su oni manje više balansirali isto. Tekst, kontekst, primjena, tako su tumačili i jedni i drugi i nije bilo velikih razlika zapravo. Problem je bio kod Samarijanaca taj što su se nakon razdvajana odrekli svega osim petoknjižja. Dakle, prihvatili su kao izvor svoje vjere samo petoknjižje, samo Toru, prvih pet knjiga Biblije, a sve ostalo su odbacili jer je došlo iz Jeruzalema. I na taj način su doista limitirali svoje izvore za vjeru. U svakom slučaju, u trenutku kada Isus razgovara sa Samarijankom, to su dvije uvjerene strane koje ne surađuju i koje nemaju ništa jedna sa drugom. Dakle, Sion i Gerazim nisu mogli ići zajedno. Oni se nisu voljeli, reći ću blago. Oni se nisu voljeli. Kako vidite na karti, kada su Židovi morali iz Judeje za Galileju, onda su išli preko Jordana, pa su išli kroz Pereju, kroz Dekapolis, gore do Galileje, ili su išli skroz kraj mora dužim putem. Zašto? Kako bi zaobišli tu pogansku Samariju? Da se ne bi onečistili. Da se ne bi onečistili. Putovanje omaraju, ali oni su potegnuli puno duže da ne moraju ići kroz pogansku Samariju. Vidite, Isus ne. On ne, on ide ravno. On ide kroz Samariju. On gradi mostove, on ne ruši mostove. Znate, Isus nikad ne ruši, on gradi mostove. Isus gradi mostove, on razgovara, on dijalogizira, on svjedoči. On je spasitelj svijeta. On je spasitelj svijeta. Isus, vidite, zna što vjeruju Samarijanci. Isus zna što oni znaju i on zna što oni ne znaju. Vi ne znate čemu se klanjate. Ako želite svjedočiti, ako želite ljude dovesti do Isusa Krista, ako mi kao crkva želimo svjedočiti i ljude dovoditi, mi moramo znati što oni vjeruju i što ne vjeruju i zašto vjeruju to što vjeruju, što znaju, što ne znaju. Mi moramo proučavati druge religije. Mi moramo znati njihov sklop, mi moramo znati gdje su oni, što misle pod određenim pojmom, da bismo mi domaći našli frekvenciju i da bismo im komunicirali radosnu vijest. Isus zna što oni vjeruju, što ne vjeruju, što znaju, što ne znaju. Kaže, vi ne znate što, čemu se klanjate. Kaže, mi znamo Židovi. Znanje je neophodno u svemu tome. Prvo, što Samarijanka zna? Što ona u svemu tome zna? Ona zna o ocu Jakovu, koji je bio jako veliki u njezinim očima. Kaže, zar si veći od našega oca Jakova? Pazite, ona pita Isusa Krista, zar si ti veći od oca Jakova? Ljudi misle da znaju, a rekao bi brat Žin, ne znaju što ne znaju. Krivo znaju. Uvjereni su. Iskreno su u krivu. Mnogi. Kaže, zar si ti, Isuse Kriste, veći od oca Jakova? Mene je jedan čovjek, intelektualac, uvjeravao kako je Mojsije bio katolik. Čovjek je fakultet završio. Kaže, vi ne znate čemu se klanjate. Treba znati što ljudi znaju, što ne znaju, da bismo našli frekvenciju. Zašto? Jer nam je stalo, jer ih volimo. Nismo mi pametniji. Nismo mi bolji, ne znamo mi više. Mi smo samo gladni ljudi koji su našli kruh. Kažemo, tamo je kruh. Tamo je voda, tamo je život. Tamo je život. Religiozni ljudi, jer ne poznaju Boga, štuju čovjeka. Jakov, otac. Zar si ti veći nego naš otac Jakov? Često puta ljudi štuju čovjeka jer ne poznaju Boga i to na posljednjim mjestima. Vidite, taj zdenac Jakov je dao Josipu prije 2000 godina. Oni imaju tradiciju, 2000 godina Samarijanci tu vade vodu. Ako odete danas tamo i tamo je danas zdenac, 4000 godina. Pa što vi, šta, jučer ste se sastali tu malo. Znate, ta povijest, ta tradicija, taj kontinuitet, ta sukcesivnost ljudima daje sigurnost u nesigurnoj religiji, zar nije tako? Kaže pastor Pintarić, meni jedan župnik, dajte se malo posložite, za 100 godina neće vaš biti. Ima tu neće. Dajte da vas mi malo posložim. Zašto se stalno cijepate? Zašto se stalno svađate? Zašto ne možete preći 100? Pazite, 4000 godina oni vade vodu. To ljudima daje sigurnost, stabilnost u nesigurnoj religiji. 4000 godina. Oni crpe vodu. Pored Jakova i povijesti, Samarijanka zna da postoje proroci. Vidite, ona zna da postoje oni koji bodu. da postoje Božji ljudi, proroci, čija riječ prodire, rastavlja i razotkriva. Nema ništa bez proročke riječi. Nema evangelizacije bez proročke riječi. Nema evangelizacije bez provokacije. Nema jednostavno. Jer greh je problem. Zato evanđelje ofenzivno, ono napada. Koliko god smo puni ljubavi i poniznosti, ono napada. Vidim da si prorok. To se mora dogoditi. Idi zovni svoga muža. Vidite, Isus sada ide u srž svega. Lijepo pristupa, postavlja pitanje, gradi dijalog, ali na kraju, pazite, dolazi vrijeme da mi moramo stvari nazvati pravom imenom, kada moramo ići u savjest ljudi. Kaže, gdje ti je muž? Idi si po muža. Gdje ti je muž? Isus proziva grijeh. Nema evangelizacije dok nismo prozvali grijeh. Grijeh je problem, grijeh je monstrum. Gdje ti je muž? Pa kaže, nema muža. Pa kaže, dobro si odgovore, imala si ih pet, a ovaj s kojim sada živiš ti je partner. A ne muž. To ti je grijeh, Samarijanka. Ti živiš u otvorenom grijehu pred Bogom. I zato ti ništa ne ide. I zato si moraš uzimati sve više i više da bi učinak bio sve manji i manji i toneš sve dublje i dublje. Pa da imaš 1000 muževa kao što je Salomon imao 1000 žena, reći ćeš ispraznost nad ispraznošću, sve je ispraznost jer si u grijehu. Jer si u grijehu. Grijeh ne da živjeti. Grijeh je pustinja. Suša. Nema života. Samarijanka zna Jakova, oca Jakova. Zna nešto povijesti. 2000 godina, nije malo. 60 godina mi slavimo. I to je nešto. Zna da postoje proroci i ona zna da mora doći Mesija. Vidite, iako su imali samo peto križe, ponovljeni zakon kaže da dolazi prorok sličan Mojsiju. Dolazi Mesija. Razumjeli su slično, čak i esatologiju. Kaže, ja znam da mora doći Mesija koji se zove pomazanik. Ok, što Samarijanka ne zna? Vidjeli smo što ona zna. Dosta toga ona zna. Što ona ne zna? Samarijanka ne zna, ona ne poznaje osobno Boga Izraelova. Koliko toga ima? Vi možete biti na teološkom simpoziju gdje su doktori teologije, gdje ste sigurni da čovjek ne pozna Boga. Toliko zna o njemu, toliko zna pismo, toliko zna povijest. Ali Boga ne pozna. Samarijanka nije poznavala Boga Izraelovoga. Nije imala osobni odnos s njim i zato su je potrošili neki krivi ljudi. Pogrešan čovjek. Pogrešan čovjek. Ona je religiozna, ali nesigurna. Znate, religija je neuroza. Tu je nemir. To je strašno. To je strašno. To je bolest. Zašto? Religija ne može dati sigurnost. Ne može dati sigurnost. Samarijanka pita pitanje koje postavljaju svi religiozni ljudi duboko u svome srcu. Katat. Kaže, gdje, na kojem se brdu treba klanjati? Ko je tu u pravu? Kaže, je li to Gerizim ili Sion? To je bila njezina dilema. Danas ljudi pitaju, treba li se Bogu klanjati u pravoslavnoj ili rimokatoličkoj crkvi ili se treba klanjati u crkvama reformacijske baštine? Ako se treba klanjati u crkvama reformacijske baštine, je li to luteranska crkva, reformirana, anglikanska, baptistička, je li to pentakostalna, je li to Kristova, pa gdje se treba klanjati? Gdje se treba klanjati? Gdje je istina? Gdje je taj mir? Gdje je ta živa voda? Gdje je to? Gdje se to nalazi? Isus daje odgovor gdje je 21 do 24, kaže, vjeruj mi ženo, reče joj Isus. Dolazi čas kada se nećete klanjati ocu ni na ovoj gori ni u Jeruzalemu. Vi ne znate čemu se klanjate. Kaže, mi znamo čemu se klanjamo jer spasenje dolazi od Židova. Ali dolazi čas i već je tu kada će se pravi klanjati. Vidite, postoje pravi i krivi. Danas nema krivih, danas su svi pravi. Crkva po mjeri čovjeka. Ne. Mi crkvu moramo ispuniti Bogom, a ne ljudima. To je naš cilj. Ispuniti crkvu Bogom i njegovom istinom, njegovom slavom, a ne ljudima. Jer takve klanjavice Otac želi. Nije bitno što mi želimo. Nije bitno što mi želimo. Bitno je što On želi. Kakve klanjavice adoracija On želi. Kako se klanjati da to bude prihvatljivo njemu. Da se stvarno jednoga dana otvara vrata raja. Bog je duh. slušali smo prošle nedelje u Ateni, i koji mu se klanjaju i moraju mu se klanjati u duhu i u istini. Bog je duh koji je sve prisutan, uvijek prisutan, svemogući, sveznajući Bog, koji želi, koji traži da ga ljudi štuju na njegov način. Ne na bilo kakav način, Levitski zakon je pun toga, Stari zavjet, ljudi su padali mrtvi, jer su htjeli štovati Gospodina na svoj način. Kak će? Taj Bog koji je duh sve prisutan, uvijek prisutan, sve znajući, je dao pravila kako se on može štovati. I kaže, pravi klanjaci su oni klanjaci koji mu se klanjaju u duhu i u istini. Prirodno duhovno stanje Samarijanke je najveća prepreka za svjedočenje, evangelizacije i misiju. To je naša četvrta zaključna točka za kraj, vrlo brzo. Samarijanka je duhovno mrtva. I ona ne može štovati Boga u duhu istini, jer njezin duh je mrtav zbog grijeha. Adamovog, nasljednog, njezinog. Nemoguće. Nemoguće. Pismo nas jasno uči da je prirodni čovjek duhovno mrtav i on ne može štovati Gospodina u duhu i u istini. Jednostavno ne ide. Ne ide. Nemoguće. Čovjek se prvo mora nanovo roditi od osko. Nakon Nikodema, pazite, teolog najveći, jedan od najvećih u Izraelu, jedna bludnica za Isusa, ljudi su isti. Svakome pristupa, svakoga gađa tamo gdje je. Ali ide, Samarijanka se kao i Nikodem, kao i svaki drugi čovjek, prvo mora što? Nanovo roditi od dozgo, mora se roditi od Božje riječi i Božjega duha. Bez toga nema štovanja u duhu i istini. Nema. Crkva nije za prijatelje. Misija je za prijatelje. Evangelizacija je za prijatelje. Crkva se sastoji u Božjim očima samo od onih koji su nanovo rođeni Božje riječi i Božjega duha. To je crkva. Ovo je misija. Ovo je evangelizacija. Dakle, jedino živa riječ, jedino živa voda, Božji duh, mogu prodrijeti, vidite, on prodire. On ju lagano otvara i ona prizna svoju glad i žeđ, svoju prazninu. Istrošili su je ljudi. Potrošili su je. Te Božja riječ po Božjem duhu jedino može prodrijeti. Ona jedina može rastaviti, razotkriti, nanovo roditi i dati život. Nitko drugi. Nijedna crkva. Nijedna crkva. U ovom slučaju to se dogodilo. To se dogodilo. Čitamo 39 do 41. Kaže, mnogi Samarijanci iz onoga grada počeše vjerovati u njega zbog ženina svjedočanstva. Te čovjek koji je doživio Krista, njega ne morate učiti evangelizirati. Njega ne morate učiti ljubiti. Njega ne morate učiti poniznosti. Krist je u njemu. Ona zaboravila krčak. Tu vodu sve zaboravila. Ide ona reći onima koji su je gledali iz visoka. Da nije on Mesija, kašnije shvatila da je Mesija. To je nezaustavljivo u evanđelju, kad se stvarno dogodi. Kad se stvarno dogodi. Reče mi sve što sam učinila, pa kad Samarijanci dođuše k njemu, zamoliše ga da ostane kod njih i ostane onda dva dana. Vidite, Samarijanci su ga zamolili da ostane. A Židovi, ne baš. Ne baš. Mnogo ih više poče vjerovati u njega zbog njegove nauke. I te gdje je kraj priče? Istina je bitna. Resnica je bitna. Svjedočanstvo, ok, mi ćemo čuti iduće nedelje ponovno svjedočanstvo. To je dobro, to je snažno. To nije mjerilo. Mjerilo je nauka. Nauka je bitna u postmodernizmu. Ključna. Istina. Doktrina. Kaže, mnogi počeše vjerovati u njega, ne zbog svjedočanstva, nego zbog nauke. Kaže, Ivan Krstitelj, tamo gdje ljudi priznaju Bog je istinit, tamo daje Bog duha svetoga bez mjere. Ne tamo gdje skaču ko, da ne kažem ko. Tamo gdje ljudi priznaju Bog je istinit, tamo gdje je riječ njegova istina, tamo Bog daje svoga duha bez mjere. Ne tamo gdje je cirkus. Tamo gdje je nauka, gdje je riječ Božja. riječju nanovo rađa, riječju posvećuje. Nikako drugačije. Nikako drugačije. Ne vjerujemo više zbog tvog govora, jer smo sami čuli i znamo da je on uistinu što? Spasitelj svijeta. Čitali smo u uvodu Bogoštovlja, bit ćete mi svjedoci gdje? U Jeruzalemu, cijeloj Judeji, Samariji i do kraja zemlje. Oni razumiju, Židovi ne razumiju. Oni su presamopravedni. Oni su preizolirani, predeformirani. Ne mogu razumjeti Božju ljubav. Ne mogu razumjeti Božje srce koje ljubi cijeli svijet, svakoga čovjeka. Bez obzira gdje je i kakav je, on nije izvan van dometa Božje ljubavi. I zato evanđelje mora što? Mora hodati. Mora se voziti. Mora letjeti. Mora biti online i on air. Kaže, 11 učenika odoše u Galileju, na goru gdje im je Isus odredio. Kad ga ugledaše, pokloniše mu se. A neki bi jahu sumnjali. Tada im se približi Isus te im reče, da nam je sva vlast, zemaljska i nebeska. Kaže, zato idite i učinite sve narode učenicima moji. Krstite u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio. I onda obećuje, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Dao Bog da ovo ne bi bila još jedna poruka, još jedan podsjetnik, nego da od sutra malo zbrenzate. Draga braćo i sestre, ništa nećemo nositi sa sobom. Malo treba usporiti, malo treba odmoriti. Treba se vratiti pismu. Treba činiti ono zašto smo pozvani i poslani. Mi nismo pekari. Mi nemamo kruh. Mi smo samo gladni koji smo našli onoga koji je kruh života. To moramo reći drugima. To moramo reći drugima. Životom, djelima, riječima. I doista je Spurgeon u pravu kad kaže, ako ste dolje, ako ste depresivni, ako ste umorni, kaže, idite propovijedajte radosnu vijest. Kaže, ta radosna vijest uvijek donosi radost. Život, puls, i riječ je o živoj vodi. Možemo sagnuti glave na molitvu. Gospodine, zahvaljujemo ti za tvoju riječ. Evanđelje po Ivanu 4. poglavlje. Duboko smo svjesni iz tvoje riječi i svojega iskustva da u svjedočenju, evangeliziranju, misiji, dovođenje ljude Isusu Kristu su mnoge prepreke koje si ti primjerom pokazao kako ih premostiti, kako ih prijeći. Pomogni nam, Gospodine, da naučimo odmarati i refreširati se, da se znamo osvježiti kako tjelesno, tako i duhovno. Čuvaj nas, Gospodine, da doista evanđelje lijepimo za prostor i vrijeme. Pomogni nam da dublje shvatimo da je riječ o vječnom evanđelju, o vječnom spasenju, i da se ne zapličemo u ovaj svijet, Gospodine, u ovu društvo, u ovu politiku previše. Molimo te, Gospodine, pomogni nam da shvatimo da je religija veliki problem, da je to pitanje identiteta, to je pitanje sigurnosti, ali, Gospodine, tamo života nema. Zbog te mrtvoće, zbog grijeha, i pomogni nam da shvatimo, da znamo da mi možemo govoriti, a jedini ti možeš reći. Reci još mnogima, spasi, posveti. Po Kristu, Gospodinu i Duhu Svetome. Amen.